δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Είστε υπουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει Στεφανία Τσακίρη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η στιχουργός η Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και θέλουμε να φωτίσουμε πάλι τα έργα και τις ημέρες ενός αγαπημένου ποιητή που είναι μεγάλη χαρά που τον έχουμε στο στούντιο μαζί μας, του Γιώργου Μαρκόπουλου, με αφορμή ένα βιβλίο του με τίτλο «Σε πλάγιο φωτισμό» από τον εκδοτικό οίκο Κέδρος, που έχει κείμενα, ιστορίες, αναφορές, μαρτυρίες για εποχές οι οποίες είναι πολύ κοντινές μεν, αλλά θα διαπιστώσετε μια δραματική διαφορά της ζωής μας από τότε μέχρι τώρα, χωρίς να βάζω θετικό ή αρνητικό πρόσημο σε αυτό που λέω.
Είναι η προσωπική ζωή του ποιητή ταυτόχρονα με τα κοινωνικά, καλλιτεχνικά, πολιτιστικά γεγονότα του τόπου, δηλαδή αυτά που επί της ουσίας διαμόρφωσαν την αισθητική του ποιητή Γιώργου Μαρκόπουλου. Και όπως διαβάζουμε, κύριε Μαρκόπουλε, εδώ σε ένα κείμενό σας λέτε ότι γεννηθήκατε σε ένα μέρος, στην Καλαμάτα, στη Μεσίνη συγκεκριμένα, εκεί, σε μια περιοχή όπου τα πάθη από τον εμφύλιο δεν είχαν κατευναστεί. Ήρθατε στην Αθήνα στα μέσα της δεκαετίας του 60 οικογενειακός και μετά καταλήξατε προσωπικά, λέτε, να έχετε ενεργή συμμετοχή στον αντιδικτατορικό αγώνα. Ήσασταν φοιτητής στην βιομηχανική σχολή και λέτε συγκεκριμένα γιατί συμμετείχατε, γιατί είδατε να ανακόπτεται όλη η ενεργητικότητα που ως έφηβος πίστευα ότι είχα.
Πράγματι ήρθαμε στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου του 1965. Είχα την καλή τύχη, λόγω του ότι μέναμε στην πλατεία Βικτωρίας. Εδώ οφείλω να ευχαριστήσω δημοσίως τον θείο μου, αδερφό του Στέφανου Λινέου, Στέφανο Μητυλινέο, που επειδή ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, είχε πεθάνει σε πανδημία από ελονοσία, τον πήρε και τον έμαθε κουρέα και υπό την προστασία του σαν παιδί του, ο πατέρας του Στέφανου Λινέου, ο Μπαρμπαγιώργης Μητυλινέος, και τον είχε σαν παιδί του, και όταν αυτά τα παιδιά τα πραγματικά του γεννήθηκαν, είχαν βρει τον πατέρα μου εκεί και δεν τους εξήγησε κανείς που ήταν μωρά, και των 11 χρονών έμαθαν ότι ο πατέρας μου δεν ήταν αδερφός τους, αλλά έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, όπως σας είπα. Και του έχω γράψει ένα κείμενο του θείου μου του Στέφανου εδώ μέσα, που έμενε απέναντι στην ίδια περιοχή που μένουμε τώρα, που μένω εγώ ακόμη τώρα, και κάθε βράδυ έβλεπα την πόρτα του, όταν έβλεπα φως έλεγα «Ο θείος Στέφανος δεν κοιμήθηκε ακόμη», όταν έβλεπα σκοτάδι έλεγα «Ο θείος Στέφανος κοιμήθηκε». Και τώρα που δεν βλέπω φως λέω «Καληνύχτα θείε Στέφανε που έχει φύγει από τη ζωή». Και με ποιο τρόπο τώρα πια θα λέμε καληνύχτα. Γράφτηκα διότι αυτό ήταν το γυμνάσιο της περιοχής, στο σπουδαίο, το πολύ σπουδαίο σχολείο, στο δεύτερο γυμνάσιο αρένων της οδού Χέιδεν και Αχαρνών. Το πρώτο παιδάκι που γνώρισα στο διάλειμμα και με ξενάγησε εντός εισαγωγικών, που είναι τα καπνιστήρια, που είναι το ένα, που είναι το άλλο στο σχολείο, ήταν προς μεγάλη μας έκπληξη ο πολύ αγαπημένος μου Σάμις Γαβριλίδης. Μια φορά μάλιστα που διάβαζα ποίηματα είπα «ο συμμαθητής μου Σάμις», και μου λέει ο Σάμις, βρε μη λες έτσι γιατί θα νομίζουν ότι είμαι κι εγώ μεγάλος σαν εσένα. Και εγώ λέω μη στενοχωριέσαι Σάμι, θα το διορθώσω. Κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι 2 χρόνια μεγαλύτερος από το Σάμι, αλλά γίναμε συμμαθητές διότι ήμουν ο τελευταίος, ο τελευταίος μαθητής και έμενα στις τάξεις, γι' αυτό με έφτασε ο Σάμις. Κακά και γελάσαμε και φόβος πίναμε την ατμόσφαιρα. Γνωρίστηκα λοιπόν με πολύ ωραία παιδιά, με τον Μιχάλη Μαζαράκη κυρίως, ο οποίος με εισήγαγε, και ένα άλλο παιδί, Βάιος Ναούμης και ο Γιάννης Μανολιδάκης, με εισήγαγαν στην μουσική του Μίκη Θεοδωράκη τόσο πολύ που ο Μίκης Θεοδωράκης πια από εκεί και πέρα έγινε ένα συστατικό του ψυχικού μου κόσμου, σφράγισε δηλαδή την ψυχή μου την ίδια, και δεν υπάρχει μέρα μέχρι και τώρα σε αυτή την ηλικία που να μην συλλάβω, εντός εισαγωγικών το συλλάβω τον εαυτό μου, να ψελίσει ή να τραγουδήσει 10-15 τραγούδια την ημέρα του Μίκη Θεοδωράκη. Η σχέση μου με τα πολιτικά είχε κάποια θετική αφετηρία, το ότι ήταν και η οικογένειά μου, ο πατέρας μου ήταν στο ΕΑΜ, είχε υποστεί συνέπειες και τα λοιπά και τα λοιπά, και ήξερα, δεν ήρθα εξ ουρανού, ήμουν μπασμένος στα πράγματα και γι' αυτό εντάχθηκα στο φοιτητικό κίνημα της εποχής εκείνης και μάλιστα στους πρωτοστατήσαντες, όπως αναφέρεται σε έρευνα, και αυτό είναι εκείνο το οποίο με κάνει να επέρομαι και να καμαρώνω για τις πράξεις μου της εφηβείας, αλλά και όλες μέχρι αυτή την εποχή.
Να ρωτήσω, Γιώργο, κάτι. Ναι. Τα υπόλοιπα παιδιά, οι συμμαθητές σου, γιατί εσύ τύχαινε να είσαι από μια οικογένεια που έβλεπε κατάματα την ιστορία. Τα υπόλοιπα παιδιά, οι συμμαθητές σου, ήταν παιδιά που αντιλαμβανόντουσαν τι γίνεται γύρω τους, ή ήταν από οικογένειες, ας πούμε, που δεν τους πέρναγε από το μυαλό ότι σε λίγο θα έρθουν τα πάνω κάτω στον τόπο?
Ήταν πολλά παιδιά. Ήταν παιδιά που αντιλαμβανότανε και ήρθανε μαζί μας και με πολύ μεγαλύτερη ορμή και ζέση. Ήταν άλλα παιδιά που αντιλαμβάνονταν αλλά ήταν λίγο πιο συγκρατημένα, πιο δειλά, πιο έτσι, και ήταν και μερικά τα οποία εκοιμώντο τον ύπνο του δικαίου, δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι γινότανε. Δηλαδή αν τους λέγανε ότι έχουμε βασιλευωμένη δημοκρατία θα σου λέγανε ναι. Αυτή ήταν ένα πολύ πάρα πολύ μικρό ποσοστό, και όπως πάρα πάρα πολύ μικρό ποσοστό ήταν στους φοιτητές, ήταν εκείνοι που ήταν με την κατάσταση, ήταν ελάχιστοι, δηλαδή τίποτα, ένα μηδέν. Η πλειοψηφία ήταν μαχόμενοι και μαχητικά παιδιά, και εγώ ακόμη και τώρα όσα βλέπω, ασχέτως που ήμασταν, αν ήμασταν τότε δεν υπήρχαν και νεολαίες, έχετε υπόψη σας, παρά μόνο είμαστε ανένταχτοι, απίθαρχα κύτταρα, η πλειοψηφία ήμασταν τσιγκεβαριστές, ήμασταν Τζίμι Χέντριξ, ήμασταν Ζωάν Μπαέζ, ήμασταν Μάης του 68. Μετά στη μεταπολίτευση ήρθαν οι νεολαίες και χώθηκαν, αλλά όσα παιδιά είχαμε ενταχθεί στο φοιτητικό κίνημα, όπου και αν πήγανε μετά, σε όποια οργάνωση, δεν έπαυσαν ο ένας να έχει μεγάλο σεβασμό για τον άλλον, ασχέτως από την ομάδα στην οποία που πήγαν και γράφτηκαν.
Εδώ, κύριε Μαρκόπουλη, στο βιβλίο σας λέτε το εξής. Αυτό υπήρχαν, λέτε, μια σειρά από γεγονότα και συγγραφείς που τόνωσαν το ηθικό μου. Ποιοι ήταν αυτοί? Ο Τσε Γκεβάρα, τα βιβλία του Έρνεστ Μαντέλ, του Πολ Σουίζη, τη Τζοαν Ρόμπινσον, του Ράιτ Μιλς, του Ρεζί Ντεμπρέ, του Ντανιέλ Γκερέν. Για να περιοριστούμε, λέτε, μόνο στους ξένους, μετά αναφέρετε ότι εσείς, που δεν το ήξερα, δημιουργήσατε βιβλιοπωλείο με τον τίτλο «Αλόνισος» στην οδό Σπύρου Τρικούπου 36 στα Εξάρχεια, μαζί με τους φίλους σας Μιχάλη Μαζαράκη και Γιάννη Καούρη που ήταν στη φυσικομαθηματική σχολή, ένα βέβαια βιβλιοπωλείο που μετά από όσα συνέβησαν στο Πολυτεχνείο δεν στάθηκε δυνατόν να συνεχίσει την πορεία του, αλλά όμως βρέθηκε ο Γιώργος Μιχαηλίδης και το Ανοιχτό Θέατρο. Και πώς σας βοήθησε?
Πήρανε μια νύχτα τα βιβλία, γιατί εγώ και ο Μαζαράκης κρυβόμασταν σε διαφορετικά διαφορετικές κρυψώνες, διαφορετικά σπίτια, γιατί θα μας έπιαναν μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τα έβαλα στην προθήκη του Ανοιχτού Θεάτρου στην Οδό Κεφαλινίας και μετά θέλησαν να μας δώσουν τα λεφτά για να ξεπληρώσουμε τους εκδοτικούς ήχους, οι οποίοι όμως εκδοτικοί, και οφείλω εδώ δημοσίως να πω, δεν καταδέχτηκε κανένας μα κανένας τους να μας πάρουν ούτε μία δεκάρα, ούτε ο Φίλιππος Βλάχος, ούτε ο Καρανάσης, ούτε η εκδόσεις μνήμη του καπετάν Κυριαζήρης, πεζογράφος της αντίστασης της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, Πέτρος Πεντελικός το όνομά του, εχμεσινίας ορμόμενος και αυτός. Εγώ όμως πρέπει να σας πω πώς γνωρίστηκα και με τον Γιώργο Μιχαηλίδη και πώς πριν ανοίξω το μαγαζί αυτό, πώς σχετίστηκα με το βιβλίο και με την πώληση, ας πούμε, και τα λοιπά. Ήταν ένα μουντό πρωινό του 68, αν δεν απατώμαι, που εκεί που δούλευα ως άνθρωπος που κράταγε το τηλέφωνο σε ένα δικηγορικό γραφείο και κράταγα τους πελάτες που έπαιρνα, χτύπησε την πόρτα ένας νέος άνθρωπος που τον λέγανε Ηρακλή, το θυμάμαι ακόμη το όνομά του, και μου διαφήμισε τρία βιβλία ενός νεοσυσταθέντος εκδοτικού οίκου ονόματι εκδόσεις Κάλβος. Ήτανε τρία βιβλία, ο Δράκος του Σβάρτς, ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν, του Μπόχουμιλ Χράμπαλ, μια μοντερνιστική συγκλονιστική νουβέλα, και αν δεν απατώμε το τρίτο βιβλίο πρέπει να ήταν η ελληνική νομαρχία του ανωνύμου του Έλληνος. Αυτά τα τρία βιβλία μόλις τα είδα και τα διάβασα, το ένα το είχα ακούσει, την νομαρχία, την ελληνική νομαρχία, θέλησα να πάω να γνωρίσω τον άνθρωπο που είχε αρχίσει τις εκδόσεις αυτές. Πράγματι λοιπόν πήγα στην Οδό Γερανίου και εκεί συνάντησα τον άνθρωπο που είχε ανοίξει τον εκδοτικό οίκο, που δεν ήταν άλλος από τον κόντο χωριανό μου Γιώργο Χατζόπουλο, τον οποίο τον χάσαμε πριν ένα ή δύο μήνες και λυπάμαι πάρα πολύ, μέχρι που κλαίω πραγματικά. Ο Γιώργος Χατζόπουλος λοιπόν, αφού του κράτησε στοιχεία δικά μου από που είμαι και τα λοιπά, για να ρωτήσει προφανώς, γιατί σου λέει μπορεί να πάρουμε κανένα καφιεδάκι εδώ πέρα, να μας ήρθε φυτευτό. Και αφού έμαθε πια ποιος ήμουν και τι ήμουν, με προσέλαβε στις εκδόσεις Κάλβος. Και μάλιστα έκανα, μαζί του κάναμε διορθώσεις.
Άρα έφυγες από το δικηγορικό Γιώργο.
Έφυγα, ναι, φυσικά. Και πήγα εκεί όπου ήταν μαζί με τον Γιώργο Χατζόπουλο, ήταν ο Γιώργος Μιχαηλίδης που του είχαν αφαιρέσει την άδεια, γιατί στο θέατρο ήταν σφικοφωλιά το θέατρο της Νέας Ιωνίας. Και μετά μπήκε ο Τάκης ή Παναγιώτης Χονδύλης, ο φιλόσοφος σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Δυναμίτες, αν διαβάσει κάποιος τις 40 σελίδες πρόλογο του Κονδύλη στο βιβλίο που έχει εκδώσει το θεμέλιο «Το κράτος του πολέμου», είναι σαν να ξέρει όλη την ελληνική ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, παιδιά. Μα το Θεό σας το λέω. Εγώ το έχω βγάλει φωτοτυπία και το χαρίζω σε φίλους μου ακόμη και τώρα. Έρχονταν κι άλλοι πολλοί φίλοι εκεί πέρα, πάρα πολλοί φίλοι, και μάθαινα πολλά πράγματα εγώ. Ο Γιώργος Χατζόπουλος για μένα υπήρξε ο μεγαλύτερος αδερφός μου και τον επισκεφτόμουν μέχρι τώρα που έφυγε από τη ζωή. Και κάναμε διορθώσεις μαζί, με μάθαινε πράγματα, διορθώσαμε μαζί την ολιολογία του φιλολογικού γούστου, άλλα βιβλία. Ήρθε ένα πρωί ένας άνθρωπος άγνωστος, ενώ εγώ σκούπιζα και λεγότανε Ανδρέας Τσακαλής, και έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το βιβλίο «Το αστείο» του Μίλαν Κούντερα. Μόλις του είπε ο Χατζόπουλος, για άφησέ μου το να το διαβάσω. Και διάβασε το μεσημέρι που ήρθαν οι άλλοι, τους είπε, παιδιά, ανακαλύψαμε ένα μεγάλο συγγραφέα που δεν έχει βγει στην Ελλάδα, και τους έπεισε και βγήκε το αστείο των Κούντερα. Ο Κάλβος έβγαλε βιβλία αναντικατάστατα, βιβλία που ακόμη και σήμερα. Δεν μπορώ να πω το τι έχω κερδίσει από τον Γιώργο Χατζόπουλο, δεν λέγεται.
Καλά,
δεν
λέγεται. Και...
για την ιστορία, ο Γιώργος Χατζόπουλος ήταν, είχε γυρίσει μόλις όταν άνοιξε τον Κάλβο από τη Γιάρο, και ήταν επιστήθιος φίλος του Σωτήρη Πέτρουλα. Είναι στη φωτογραφία που πέφτει νεκρός ο Πέτρουλας, δίπλα που πέφτει στα χέρια του είναι ο Γιώργος Χατζόπουλος στη φωτογραφία. Ήταν δε ο εκδότης της προδικτατορικής πανσπουδαστικής, και το τονίζω το προδικτατορικής, διότι τότε δεν ήταν όπως ήταν μετά των κομμάτων όργανα αυτά τα πράγματα, και ήταν πάρα πολύ αλλιώτικη και προωθημένη στο πνεύμα της. Μας έχει κάνει την τιμή και μας το έχει δώσει σε στικάκι όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά ευτύχησε να τα αφήσει στον σπουδαίο αγγελικό άνθρωπο, αγγελική προσωπικότητα της εποχής μας, τον Δημήτρη ή Μίτσο Δημόπουλο, που έχει τις εκδόσεις Κουτίδα. Αυτός του εστάθηκε καλύτερα από αδερφός του. Τον τάιζε, τον πότιζε, πηγαίναμε μαζί 3-4 φορές την εβδομάδα και του πηγαίναμε πράγματα. Εγώ του πήγαινα τρυφά από τη γυναίκα του την Άννα που πέθανε και αυτή, αλλά επειδή είχαν ζάχαρο, και του πήγαινα γαλακτομπούρεκο, αλλά είχα ένα κουταλάκι στο... είχαμε βγάλει την πέτσα από το ζαχαροπλαστείο και του δίνα μια κουταλιά ενός τρένα με την Άννα για νερό, και έτρωγε ο Γιωργάκης την κουταλιά.
Κύριε Μαρκόπουλε, είστε μικρός λοιπόν εργαζόμενος στις εκδόσεις Κάλβος.
Ναι.
Αυτό σας οδήγησε να φτάσετε στον Κέδρο, που ήταν το ιστορικό κατάστημα της Οδού Πανεπιστημίου, και όπως λέτε στο βιβλίο σας, στην πόρτα στεκόταν εκείνη, και αναφερόσαστε στη θρυλική Νανά Καλιανέση.
Ναι, ήτανε μυθικό πρόσωπο και η κεφαλή της ήτανε σαν να επρόκειτο για κεφαλή αρχαίας Ελληνίδος, σαν άγαλμα κεφαλής αρχαίας Ελληνίδος. Ήταν μια αριστοκράτησα κυρία με λαϊκές καταβολές, και ήταν σπουδαιοτάτη, διότι νοιαζόταν πάρα πολύ για τους κρατουμένους ανθρώπους συγγραφείς, νοιαζόταν για τους αγαπημένους της και λατρεμένους της, τον Γιάννη της. Γιάννη της ονόμαζε τον Γιάννη Ρίτσο, και άλλους και άλλους, τον Στρατή Τσίρκα, τους οποίους εγώ είχα την ευτυχία, γιατί πήγαινα και γυρεύοντας, και τους γνώρισα όλους αυτούς, και το τι κέρδισα σε αυτή την ηλικία που ήμουν παιδάκι δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Μάλιστα δε ένας άλλος νέος ποιητής της γενιάς μας, που πηγαίναμε μαζί στο φροντιστήριο Τζουγανάτου, ο Γιώργος Θεοχάρης, είχε πιάσει δουλειά στον Κέδρο και εγώ στον Κάλβο, και κάναμε ανταλλαγή. Εγώ του δίνα τα νεοεκδομένα βιβλία του Κάλβου και εκείνος μου έδινε τα απαγορευμένα του Κέδρου, και έτσι μέσα στην απαγόρευση εγώ είχα την ευτυχία να διαβάζω Ρίτσο, να διαβάζω Βάρναλη, να, από πρώτο χέρι να μαθαίνω όλους αυτούς τους απαγορευμένους ανθρώπους. Επί το λαϊκότερο κάναμε μια τράμπα. Δηλαδή,
να σας ρωτήσω, εσείς ορίστε, τον Γιάννη Ρίτσο, ναι, τον γνωρίσατε στο νοσοκομείο?
Τον γνωρίσαμε στο νοσοκομείο, όπου τον είχαν φέρει οι στρατοκράτες στην κλινική, κάπου σε ένα... κλινική Αθηνό, κάπου ήταν στους αμπελοκτύπους, πάρα μέσα από την Κηφισίας και από την Πανόρμου. Εκεί μπήκαμε και κάναμε μέσα στην αφέλεια την παιδική μας, μέσω της Νανάς τον γνωρίσαμε, διότι δεν επιτρεπόταν να πάει κάποιο. Γιατί μπορεί να πήγε κανένα ύποπτο στοιχείο και να συνέβαινε το κακό πράγμα. Και πράγματι εδόθησαν εχέγγυα, και πήγαμε λοιπόν και είδαμε το Ρίτσο πίχτρα από την ασφάλεια, και η ασφάλεια μας πήρε τις ταυτότητες επισήμως, Όχι όπως έκανε στις
διαδηλώσεις.
Και πράγματι πήγαμε, γνωρίσαμε τον Ρίτσο, μιλήσαμε και γίναμε φίλοι και μετά τον ξανασυναντήσαμε. Αλλά βεβαίως δεν είναι τώρα ούτε του χαρακτήρα μου ούτε του παρόντος. Μετά από αυτό άρχισαν και τα ραβασάκια επίγον στρατολογικών έγγραφων Γενική Ασφάλεια Αθηνών. Τώρα τι δουλειά μπορεί να είχε η Γενική Ασφάλεια με τη στρατολογία, ο Θεός και η τυχή τους.
Το πότε ξεκίνησες, Γιώργο Μαρκόπουλε, να έχεις το χτυποκάρδι, να δείξεις γραπτά σου και σε ποιον τα πρωτόδειξες, τα ποίηματά σου?
Στον αδερφό του φίλου μου, του Μιχάλη Μαζαράκη, γιατί πήγα να βγάλω κάτι διηγήματα εγώ τότε που αγαπούσα πεζογράφους και έγραφα πεζογραφήματα. Και πήγα να τα δείξω στον αδερφό του Μιχάλη Μαζαράκη, στον Πάνο. Εγώ αγαπούσα τότε και εξακολουθώ ακόμη και τώρα σταθερά να αγαπώ από τους, ως κορυφαίους από τους πεζογράφους, τους εξής: Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Μιχαήλ Μιτσάκη, Γεώργιο Βυζηρινό και τον Εμμανουήλ Ροίδη. Και όλος περιέργως ένα εθιμογραφικό διήγημα που ξεκαρδίζεσαι στα γέλια, ο Κουτσογιάννης στα Γιάννηνα του Χρήστου Χριστοβασίλη. Αλλά οι άλλοι, Παπαδιαμάντης, Βυζηινός, Μιτσάκης και Ροίδης, είναι για μένα ακόμα αξεπέραστοι άνθρωποι και τους έχουν και σήμερα λίγο παρεξηγημένους, ειδικά τον Παπαδιαμάντη με τη σχέση του τάχα με τις θρησκείες και τα λοιπά. Τόσο ψαγμένο άνθρωπο και άνθρωπο που μετέφρασε πρώτη φορά στην Ελλάδα Ντοστογεύσκη, να τον λες τώρα πια να σε πατώνεσαι να βρεις μια λέξη που να θυμίζει η Εκκλησία, ξέρω εγώ, πρέπει να είσαι και λίγο περίεργος.
Να πω κάτι, κύριε Μαρκόπουλε, από αυτά που διάβασα. Μνημονεύετε κάποιον δάσκαλό σας στα μαθητικά χρόνια που λέγεται Δημήτρης Μαυροϊδής, ναι, που σας διάβαζε, ναι, Κρυστάλλι, Βυζηινό, Παπαδιαμάντη, και λέτε, ναι, έστω και ένας μαθητής από όλους, ναι, να καταλάβαινε το κατά που πέφτει η ομορφιά, ήταν κέρδος.
Αυτός
και σε εσάς μάλλον έπιασε τόπο.
Αυτός ο άνθρωπος που έχω φάει τον κόσμο τώρα πια δεν ξέρω αν θα ζει. Από τότε στην πρώτη και δευτέρα γυμνασίου στην Μεσσίνη Μεσσηνίας μας διάβαζε ποίηματα από την ελληνική λογοτεχνία και εμείς σαν παιδιά που φοβόμαστε μην χάσουμε 3 λεπτά από το διάλειμμα, τον ενοχλούσαμε, του πετούσαμε κάτι, αλλά αυτός αγόγγιστα και αδιαμαρτύρητα μας διάβαζε με την πίστη, όπως κατάλαβα εγώ, ότι έστω και ένας σε κάθε τάξη μια φορά το χρόνο, αν κερδιθεί από τη λογοτεχνία, είναι μεγάλο το όφελος. Αυτός ο άνθρωπος, ο Δημήτριος Μαυροϊδής, εμένα μου προσέφερε τα πάντα. Έψαχνα, τον έλεγα παντού όπου στεχόμουν. Δεν στάθηκε ικανό να τον ευρώ πουθενά. Μακάρι να είναι καλά αν υπάρχει στη ζωή.
Μάτως αυτός είναι ο ρόλος του παιδαγωγού.
Του παιδαγωγού και ήταν μέγιστος. Την γυναίκα του επίσης σπουδαία φιλόλογο την έλεγαν κυρία Γιαννακάκη. Κι άλλοι πολλοί άνθρωποι με βοήθησαν. Επίσης από τους επωνύμους με βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ ο Τάσος Λιβαδίτης και ο Μανώλης Αναγνωστάκης και πολύ αργότερα ο Δημήτρης Δούκαρης, ο οποίος με παρέπεμψε στον σπουδαίο στην Καλαμάτα και μου είπε να επιμείνεις, να μην φεύγεις από αυτόν εκεί πέρα ακόμη και αν σε βαριέται, γιατί έχεις να ωφεληθείς όσα δεν φαντάζεσαι. Και πρόκειτο για τον Δημήτρη Παπαδίτσα, τον Δέλτα Πι Παπαδίτσα, τον μέγιστο μετά υπερεαλιστή μας ποιητή, σπουδαίο ποιητή.
Πάντως σκέφτομαι τώρα, Γιώργο, αυτούς όλους τους θησαυρούς της γνώσης μέσα από την επαφή και την κουβέντα με αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι.
Και κατανοώ ότι ενώ πήγες στα πανεπιστήμια, πήγες στο πανεπιστήμιο δηλαδή, για να μάθεις ό,τι σε αφορούσε τότε, ότι όλη τη γνώση την απέκτησες διαβάζοντας και με τη συζήτηση και την επαφή με αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι.
Δηλαδή μιλώ για μια πνευματική κοινωνία εκτός πανεπιστημίων. Δηλαδή ναι, αυτό είναι σπουδαίο που συζητούμε τώρα, έτσι, γιατί είναι μια δεύτερη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο που μέσα του αγαπάει τα γράμματα και την ομορφιά γενικότερα, ότι δεν περιορίζεται μόνο στο πανεπιστήμιο η γνώση, αλλά τον περιμένει η κυβωτός της γνώσης έξω από τη...
Θα σας πω το εξής. Ο λόγος που πήγα στην ανωτάτη παιδεία ήταν πολύ συγκεκριμένος και ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή που πήγα, και ήταν ο εξής. Ήθελα να πάω αφενός για να μπορέσω να βγάλω κάπως πιο άνετα το ψωμί μου το επαγγελματικό μετά, ούτως ώστε να μην έχω σκοτούρες στο μυαλό αν είχα ιδιωτική δουλειά ή εμπορευόμουν κάτι, να είναι το μυαλό μου ξεκούραστο, ούτως ώστε να είναι αφιερωμένο ή στην ποιήση και στη λογοτεχνία, και κατά δεύτερον για να μπορέσω να έχω μόνιμη σχέση όσοι θα ήμουν εκεί με την πολιτική δράση, που την ήθελα πάρα μα πάρα πολύ, και πέραν αυτής να έχω σχέση με το βιβλίο, γιατί αν πήγαινα σε μια δουλειά, σε μια βιομηχανία ή κάπου αλλού, θα κοβόταν και η σχέση μου με το βιβλίο. Δεν κόπηκε η σχέση μου με το βιβλίο και έπραξα πάρα πολύ σωστά, το ένστικτό μου με οδήγησε πάρα πολύ όμορφα.
Κύριε Μαρκόπουλε, θα ήθελα να βάλουμε μία άνω τελεία, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου ημιώρου, και να πάρουμε μία μουσική ανάσα με δύο αγαπημένους σας, τον Τάσο Λιβαδίτη και τον Μίκη Θοδωράκη.
Μοσκοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν τον έρωτα κρυφά στις μας, στις μάντρες τα παιδιά. Σαββάτο βράδυ με μορφό, ίδιο Χριστός ανέστη. Ένα τραγούδι του Τσιτσάνη κλαίκα, κλαίκα που μακριά πάει κι απόψε το μορφό, το μορφό τα πόπρα. Σκοπελιές που πλένονται στο φτωχό πλισταριό. Πάει κι απόψε το μορφό, το μορφό τα πω μπράβο. Από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Αχ, να ήταν η ζωή μας Σαββατοβράδο. Κι ο χα, κι ο χάρος να'ρχουντά για Κυριακή το βράδυ.